min bumu wom le an vus a biali Yesu Christus. Ando on kul mjo mzamba mbwak anga kui an koron nam a jwojona Yohannes. Ndu anga kukui an tao sobe lu jwojona Yurden. Anga bende a jwojona falini binyin bian amu a yuangye yop an tuwe bebe. Mi abu min kundi lenga yi wokanala lenga ka fwa abenye. Abu kunye amokul nya adubwa bafanga min semyaba nya adubwa mndip mu Yurden. Abu min kundele ya lenga swa. Bajo ba miswan ba Yurden. Banga swa fite. Abui. Ayen Yohannes anga yen mbwa. Ndwa anga subo bebe. Nyi bona. Envwang makbali nyi. Za yagale minal na minitup olu ni zambe ya. Awazu. Mini wu ma fwa abang bi buma aswina. Ba yem nal na mini fwali bi nying mbyan. Ando kini nga swan kundite. Isilga na. Iyi bia yen boya aswina. Ba yem na bitendi bi nying. Ndwa karnal na imot abele bi di ave nywa wokzie. Enywa abele bi yebi be ave enywa abele kik. Ando, be nwangbutuwa ya benga bite baba sil na bi kik bie yena boya. Ndwa karbona, mina nwangfwa hitang ya a toya ngatele asungi mi abadukune bertang fayop nal tu sike fin ambang. Ando, be zimbi baba nga bite ndwa sil na bi bie yena boya. Ndwa karbona na timina ke fermora temina ku wole iza jom amana nga man kwab na ala banga ke ba juwa zang jaba na imorwa ana jambo onkoria abanga kak ndu yone sa carbone tere inyo ya zo mvus jam abalungul alorma mabaliki ton kongina matin kwalia angob jie madumina amandip mia ma nya yimin duwa anfufu ba ansisim gana kwab gana ala anga yen ani yesu sazu ni yesu sazu ikusu Yesu si yin duma ndu a jwe Yesu ne eki
gama ma yang ne nal na uduma ndu wazu abama
Yesu si yin tega anzo nal na min fufu min til mi za me man tobna ndu a fwa fu Yesu sanga su sa mandip Yohannes adunye amandip akwa nga kwa amandip ando on fufu si si manga so yop ano bon a su se fwa fi anual King inga swa ayobite ijo nal na enyuala nya fwa nha mwani dingwama mini vorolo ijo mya ajo